Ahoj, od mikrofonu vás zdravím já, otec od rodiny. Možná trochu šílenější otec než jste vy, a dost možná, že taky ne. A možná jste stejní rodičové jako já a moje žena, řešíte stejné problémy, jako má naše rodina. Možná chcete mít jistotu, že v tom nelítáte sami. Tak buďte v klidu a pokud chcete, poslouchejte. Jak vychováváme děti a jak v tom luxusně plaveme. Máme hodně dětí. Pokud jde o výchovu, jsme tak oproti většině ve výhodě. Každou chvíli se mění vychovávací trendy. Co dítě, to jiný trend. Bohužel, co dítě, to jiná osobnost. A tak ne všechny trendy lze spojit a vytvořit tak dokonalou výchovnou metodu. Jen si to zkuste. Vezměte starou školu s Montessori, s nevýchovou, se scoutingem, do toho přimíchejte občasnou odměnu, když vaše dítko udělá něco moc dobře, a třeba i nějaký trest, když zlobí a vzteká se. Kdyby to bylo jídlo, nedalo by se to pozřít. Všichni však od vás očekávají, že tak nakrmíte jak puberťáka, druháka, školkové dítě, batole i kojence. Syn číslo 1 a 2 už dávno spadli z lopaty. Jsou to dospěláci. Na obou jsem aplikoval takzvaný old school. Zlobíš? Máš zákaz pohádek. Ještě víc zlobíš? Dostaneš na zadek. Jsi hodný? Dobře, tady máš sladkost. Ještě víc jsi hodný? No, dostaneš dárek. Oba sourozenci jsou od sebe 2 roky. Přesto v rámci jednotné výchovy má každý jiné priority ve svém životě. A nutno podotknout, že jsou diametrálně odlišné. Zatímco jeden si scout užíval, druhý se v něm trápil. Základní školu jeden prošel s úsměvem, druhý si to neužíval. Poté každý z nich vystudoval jinou školu. Každý z nich má jiné vzdělání. Na nich jsem empiricky dokázal, že old school nijak nepoznamenal jejich osobnost, kreativitu nebo individualitu. Každý je povahou a chováním úplně jiný. Zkrátka, občasné plácnutí na zadek se ukázalo jako výchovné a bez následků. U syna číslo 3 old school ze začátku fungoval také. Ve školce byl středem všeho dění, myšleno v dobrém, a ve škole se stal tým lídrem mezi spolužáky. Nerval se, prospěch samá jednička, občas i pochvala. Jen ten škrabopis, zkrátka je prostě po mně, paradoxně krásně kreslí. Syn číslo 4 zbortil celý můj výchovný systém. Na rozdíl od syna 1, 2 a 3 reagoval na old school odlišně. Kdykoliv jsem ho pochválil, byl rád. Vychutnával si každou pochvalu. Časem se na nich stal dokonce závislý. Chtěl pochvalu za každý nalezený kamínek, za každé vyrobené hovínko i za každý vyčištěný zub. Naopak, když byl pokárán, zatvrdil se. Trucoval. Ku příkladu dělal vše proto, aby zákaz sledování večerníčku se přenesl také na další den a nejlépe na celý týden. Když dostal na zadek, domáhal se dalšího tělesného trestu. Souběžně s tím se domáhal vlastního prostoru. Ten nesmí nikdo používat, jen on. Když je oběd, má svou židli. Nikdo s ní nesmí pohnout. Nikdo na ní nesmí sednout. Obědvá se vždy ve stejný čas, a to na minutu přesně. Na sedačce má svůj důlek. Na jeho postel si nesmí nikdo sednout. Jeho hrnku s pitím se nesmí nikdo dotknout. Ze začátku jsme mu říkali můj přítel Mank. Později jsme mu začali říkat Sheldon. Je prostě jiný. Ve školce se stal terčem posměchu a šikany. Když jsem na jeho zádech opakovaně nacházel nové a nové modřiny ze školky, musel jsem si připustit, že potřebuju pomoc. Tedy i moje žena. Ta také byla a je stále bezradná jako já. Že by byl autista? Odborník, tedy klinický psychiatr, prosím vás, malá vsuvka. Pokud narazíte na termín pedagogický psycholog, pedagogický logoped, pedagogický vlastně cokoliv s tímto přívlastkem. Není to odborník. Je to jen úředník, jehož praxe se omezuje pouze na pár IQ testů a formuláře ministerstva školství. Tak tedy odborník, klinický psychiatr, nám po vyšetření našeho Sheldona sdělil, že jeho IQ je dvakrát vyšší než moje a mojí ženy. Přesto všechno jsou a budou jeho motorické funkce pozadu. A co mu tedy je? Má diagnózu zvanou nerovnoměrný vývoj. Bylo nám to vysvětleno takto. Tělo, myšleno asi stavební buňky, se rozhodlo zaměřit se na vývoj mozku a trochu zapomínalo na motoriku a jiné části těla. Teď mě napadlo, snad to nebude mít vliv na velikost jeho reprodukčního orgánu. A to se nepatří. Zkrátka, jako příklad uvedu fakt, že náš syn si neumí a nebude umět zavazovat tkaničky. Vlastně vůbec jemná motorika byla, je a bude pro něj problém. Údajně to bude trvat až do 7. třídy. Tato diagnoza má sice jedno číslo pro pojišťovnu, má však dva názvy. Taky se jí říká příliš nadané dítě. Je vlastně tak nadané, že je to až na překážku při porozumění chaosu světa a navazování sociálních vztahů. Když běžné dítě něco kreslí na papír, třeba hřib nebo mochomurku, paní učitelka ve školce to pozná. Řekne, to je pěkná houba, jen tak dál, jde ti to moc dobře. Když kreslí náš syn číslo 4, jsou to spíše nákresy strojů, soustava provazů, pák a zubatých koleček. Paní učitelka se podívá a zeptá se, co pak to je? Syn jí popíše důmyslný mechanismus továrny na výrobu kosmických lodí na bezuranové palivo. Paní učitelka se poškrábe na hlavě a řekne, aha, a nechceš namalovat něco jiného? Třeba stromeček nebo kytičku, domeček? Když si syn staví z lega, raději sáhne po Lego Technik. Jeho nejoblíbenější knihou letošního roku je Atlas brouků od Vladimíra Pokorného z roku 1957. Už umí polovinu brouků z paměti. Stejně tak umí od 5 let číst, počítat a z části i psát. Nemůžu říct, že by to doma šlo hladce, ale postupně jsme se s naším Sheldonem zžívali a on s námi. Problém nastal ve školce, přesněji ve státní školce. Ptali jsme se paní učitelky, proč má náš syn na zádech modřiny, proč se po zahojení objevují znovu. Paní učitelka pokrčila rameny na znamení, že neví. Netuší. Možná to bude tím, že si vždycky zabere nějakou hračku pro sebe, sedne si s ní do kouta, tiše a sám si s ní hraje a odmítá ji půjčit někomu jinému. To pak přijde o tu hračku šarvátka a někdy se strhne i potyčka. Víte, takovým chováním budí moc pozornosti. Dětem se to nelíbí a provokují ho. Také jsem se dozvěděl, že si s ním neví při výchově rady. Já dětem řeknu, ať si odloží pastelky a jdeme si všichni zaspívat. Všechny děti pastelky odloží, sednou si do kroužku a zpívají. Jen váš syn ne. A dává mi divné otázky. Jaké otázky? Ptám se. No, tak třeba proč musí zrovna teď zpívat, když si obrázek ještě nedomaloval? Kde je svačina, když má hlad? Proč musí jít spát, když není unavený? Proč musí teď obědvat, když ještě nemá hlad? No, pochopte mě, já taky nevím proč, ale tak to je a děti si ho všímají a pak mu občas uštědří nějakou tu ránu, když nejsem na blízku. Doma nám už začalo svítat, protože s křikem odtrháváme od dveří, kdykoliv přicházíme do školky. Bylo jasné, že už do školky nepůjde. Do státní nepůjde. O soukromé, no to bychom mohli zkusit. Naštěstí v našem malém městečku je více soukromých škol. Všechny jsou však buď lesní, a nebo Montessori. Prostě nějaká ta školka s přidanou hodnotou. Do lesní školky dávat dítě, které je neohrabané, nám přišlo divné. Naopak chytré dítě a Montessori, to nám přišlo jako báječné řešení. Och, jak jsme se mýlili. Jak jsme byli s ženou bláhoví, že Montessori může být pro chytré děti vhodnou alternativou ke státní školce. Totiž hned první den, no, ale to už příště, už jsme přešvihli čas tohle podcastu. Pokud chcete vědět víc o našem trápení, sledujte tento podcast třeba na Spotify, Deezeru, Google Podcast anebo ve vašem podcastovém přehrávači. Budu se moc těšit. Děkuju, že jste vydrželi poslouchat až sem. Pokud mi chcete zanechat nějakou zprávu, námět na další téma, či vynadat, udělejte to. Neváhejte mi tweetnout na můj účet s názvem 6xFotrem. A ještě malá rada na závěr. Nespěte, neležte a hlavně nežijte blbě.